aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Ventspilī pasniegtas gada atzinība sportā 2024 balvas. Par to vairāk šodien aktuālās intervijas laikā sarunāšos ar SIA Olimpiskais centrs Ventspils valdes priekšsēdētāju Jurģi Liepainieku. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Labdien!
Labdien!
Nu, tātad pastāstīt vairāk par to jau 17. Reizi Ventspilī tika pasniegta šī gada balva atzinība sportā.
Nu, tad es sākšu, ja? Labdien, klausītāji! Mēs, Ventspilnieki, esam tiešām lepni par mūsu sportistu sasniegumiem. Un 27. Februārī jau 17. Reizi pasniedzām gada balvu sportā. Jāsaka, 2024. Gads Ventspilī ir bijis īpašs, tas ir olimpiskais gads, un mēs esam lepni, ka 4 sportisti piedalījās olimpiskajās spēlēs, un 2 no tiem izcīnīja pirmo astoņnieku, tā kā par to esam lepni, bet arī lepojamies ar 2 tiesnešiem, proti sporta vingrošanā Nadežda Seile, un pirmo reizi Latvijas tiesnesis bija badmintonā, un tas ir Ventspilnieks Gunārs Lūsveris. Un tagad par gada atzinību sportam. Jāsaka, šis pasākums bija veltīts pirmo reizi vairākiem tādiem izciliem pasākumiem, jo arī Olimpiskais centrs pagājušajā gadā atzīmēja 30 gadu darba jubileju. 30 gadu jubileju atzīmēja arī basketbola klubs Ventspils, un tāpēc arī šajā pasākumā īpašu suminājumus un svētku apsveikumus saņēma abas šīs iepriekš nosauktās iestādes. Nu, jāsaka, kad Latvijas Olimpiskā komiteja sveica Ventspils pašvaldību un Olimpisko centru ar īpašu atzinības rakstu, un arī Latvijas basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis sveica basketbola klubu ar 30 gadu jubileju. Bet jāsaka, ne tikai šie klubi un šī iestāde ir pelnījuši atzinību, arī ar Ventspils pašvaldības atzinības raksta tika sveikti Olimpiskā centra Ventspils ilgadējie pārvaldnieki Ilmārs Ventsbergs un Ainārs Zablovskis. Nu, par viņu panākumiem Jurģis noteikti vairāk pastāstīs, bet tagad par nominācijām. Ventspilī jau ir tradīcija, ka tiek pasniegtas nominācijas deviņās nominācijās. Nu, lūk, un sākšu ar cerību, ka jaunākam dalībniekam toreiz balva tika pasniegta Valteram Liepainiekam, kas ir futbolists un jau spēlē pie U18 un U19 izlases komandas, kā arī U19 sastāvā ieguva Baltijas kausu, tā kā futbolā tas. Paraugs sportā mums bija ļoti grūti izvērtēt, tāpēc komisija noteica 2 uzvarētājus, un tas ir Uvis Jānis Balinskis un Ernests Zēbolds. Mēs jau zinām, ka tātad Uvis Jānis Balinskis ir Latvijas hokeja izlases aizsargs un NHL komandas spēlētājs, kurš arī palīdzēja Latvijas izlasēji iegūt tiesības 2026. Gadā Ziemas olimpiskajās spēlēs startēt. Tā kā, bet par Zēboldu, jāsaka, ka šim puisim ir īpašs raksturs, īpaša apņēmība, un viņš pierādīja, ka ar centību, ar mērtiecību tiešām var sasniegt augstus rezultātus, kā mēs zinām, BMX freestyle 8. Vieta olimpiskajās spēlēs, tā kā izcili. Nu, jāsaka, nākamā nominācija bija seniors, Ventspilī ir ļoti aktīvi seniori, un mums bija ļoti grūti izvērtēt, bet šoreiz, un nu jau vairāk kārt, šo balvu saņēma Valdis Sela, kurš 75. Gados spēja startēt entajās disciplīnās vieglatlētikā, iegūstot gan pasaules, gan Eiropas čempionātā godalgotās medaļas. Mūža ieguldījumu, par nominācijā mūža ieguldījums, balvu saņēma mūsu vieglatlētikas treneris, ilgadējais sportskolas pārstreneris Juris Petrovičs, kurš ir gan Rūtas Kates Lasmanis, gan Darjas Sopovas un arī šobrīd labākās Latvijas trisulvēcējas apsītes treneris. Tā kā arī vairāk ieteikumi bija, bet Juris bija tas, kuru komisija izvēlēja. Savukārt nominācijā gada labākā komanda balvu ieguva basketbola klubs Ventspils. Kā mēs zinām, šis klubs ir ar bagātiem sasniegumiem, jau tradicionāls visiem atmiņā palicis. Un tātad es gribētu atgādināt, varbūt, kad viņi ir 10-kārtēji Latvijas čempioni, bijuši gan Baltijas basketbola līgas čempioni, 19-kārtēji valsts čempionāta medaļnieki un tā tālāk. Un īpaši mēs tiešām lepojamies, ka no basketbola kluba bijušajiem spēlētājiem ir gan Latvijas izlases spēlētāji, gan spēlētāji, kur spēlē ārvalstīs. Un šobrīd ir joprojām ļoti labi sasniegumi šiem sportistiem. Nominācijā labākais treneris, protams, ir Andris Kronbergs, kas ir Brendas Džilianas apsītis, treneris, kā jau minēju, bet savukārt par Ventspilnieku simpātiju, kuru tikai novērtē Ventspilnieku kļuva basketbola kluba kapteinis Artūrs Ausējs. Nu, pašas pēdējās nominācijās, kā saka saldais ēdiens, labākā sportiste ir Rūta Kate Lasmane un arī Brenda Džiliana apsīte, tā kā abas sportistes ieguva nominācijā šīs balvas. Savukārt labākais sportists ir Pauls Kārlis Lasmanis, tātad Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājs un Parīzes olimpisko spēļu 4. Vietas ieguvējs. Tā kā es gribētu pateikt vēl, ka šis pasākums notika nu, tā ļoti svinīgi, ka bija arī koncerts Kriss no grupa, kur bija veltīts visiem sportistiem, un, protams, arī The Stones kvartets priecēja mūs. Tā kā paldies visiem dalībniekiem par rezultātiem, paldies visiem atbalstītājiem.
Jā, bet Ventspils olimpiskajam centram aprit arī 30 gadi šogad. Varbūt par to vairāk pastāstiet arī.
Olimpiskais centrs Ventspils ir, jā, ir precīzāk, tad dibināšanas protokols ir parakstīts 94. gada 30. decembrī, tātad it kā jau pagājušā gadā, bet kā jau iepriekš reizes mēs intervijā stāstījām par to, ka nu, tas sagrīt ar burtiski ar jauno gadu un Ziemassvētku svinībām, tad mēs vairāk pieķērāmies datumam, kas ir 8. februāris. 8. februārī 95. gadā Olimpiskais centrs ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā. Tad publiskajos tajos reģistros Olimpiskais centrs tā kā parādās ar 8. februāri. Tad mēs arī vairāk akcentējam tos savus jubilejas pasākumus tieši uz februāru mēnesi. Un arī vienā vajadzēja arī kādu no tām reizēm, kad var to svinīgo torti un kūku sagriezt pa godu 30 gadiem, tad apvienojām, kā jau Dēna teica, apvienojām tos pasākumus ar sporta balvu mūsējo, kur mēs tad ar atzīmējam reizē ar tādu svinīgāku mūsu 50-30 gadus olimpiskajam centram. Un, protams, priecājos par sportistiem un sporta un nominātiem, kas ir saņēmuši balvas, bet šajā reizē noteikti ir arī liels prieks par to, kad pasākumā tika atzīmēti bez sportistiem arī šie divi mūsu kolēģi, mūsu ilgadējie sporta darbinieki, Ainārs Zablovskis un Ilmārs Ventsbergs, kurus ne tikai Ventspilī viņus pazīst daudz plašāk, jo viņi nav tikai sporta kā darbinieki, kas pārvaldnieki esošie, viņi Olimpiskajā centrā ir jau strādāja vairāk kā 27 gadus praktiski no basketbola halles pirmsākumiem, un abi divi ir ļoti lieli entuziasti un sporta organizētāji ārpus tīri sporta darba. Viņi, jā, Ainārs Zablovskis ir mūsu pasaules slavenājs, gribētu teikt, virsvilkšanas kluba velkonis vadītājs. Virsvilkšanas klubs mūsējais ir vairāk kārt izcīnījis savā laikā gan pasaules čempionu, gan Eiropas čempionu tituls. Tāpat savukārt Ilmārs Ventsbergu to visi zina, kā kur ir vārds volejbols, tas ir Ventspilī noteikti blaks ir Ilmārs Ventsbergs, jo viņš ir gan volejbola klubā, gan sportists bijis kā volejbolists, gan arī volejbola klubā un arī pludmales volejbols praktiski, kas ir nu, var teikt, tas stāvējis ne tikai Ventspilī blakus viņā dzimšanā, bet tā kā arī Ventspils ir zinām vieta, kur pludmales volejbols ir dzims Latvijā, tad nu, viņš var teikt, arī visā Latvijā ir bijis šī pludmales volejbola stāvējis līdzās un bijis blakus tādu mūsu pasaules slavenajiem spēlētājiem kā Šmeidiņam, jo viņi ir tie, kas arī ir trenējušies šeit sākuši savā laikā mūsu pludmalē, jo visi zina pludmales kadreizējo laukumu, kur tagad mums ir skaists pludmales volejbola stadions, bet tad viss sākās saucamajā bedrītē, un kur laika apstākļi vienmēr ir bijuši tādi, ka praktiski jau martā tagad jau var sākt iet ārā trenēties. Tā kā šie abi darbinieki ir pelnījuši pa visiem 110% šo atzinību, un par to mēs arī ļoti priecājamies no savas puses.
Jā, paldies jums par sarunu. Laiks ir iztecējis, un novēl arī turpmāk tādus veiksmīgus un redzamus un dzirdamus startus, lai Ventspils vārds izskan pasaulē, ne tikai Latvijā. Sarunājos ar SIA Olimpiskais centrs Ventspils valdes priekšsēdētāju Jurģi Liepainieku. Paldies jums!
Paldies!
Un ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Paldies arī jums!
Paldies!
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunu vadījies Daci Blūma uz tikšanos.
Uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.